Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори по нашите проблеми и нашите дни с български политици. Първият ми събеседник е Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, госпожо Хубенова.
Здравейте, госпожа Маринова.
Госпожо Хубенова, тия дни много големи пререкания, заплахи за съд между лидерите на БСП и вашата парламентарна група. Лично председателя на БСП Нинова каза, че са спрени 1 млрд. 100 млн. От европейските фондове тези дни. Вие опровергахте. Хайде сега да ми кажете и вие вашето мнение. Спрени ли са или не са спрени парите?
Не. Тя говореше за определена програма и това беше програмата за развитие на селските
региони. На селските региони, да.
И категорично днес министъра Танева опроверга нейните думи, включително с документи. Аз мисля, че документите са нещото, върху което трябва да се базираме, когато правим изказвания. И особено върху това трябва да се базират ръководителите на партиите и на парламентарните групи. Не мисля, че е добра позиция да клеветим България, защото ние мисля, че в момента изключително много се нуждаем от европейските фондове, от това да бъдем приемани сериозно. Няма спиране на средства по оперативна програма развитие на селските райони. Напротив, даже и вчера и днес вървят плащания и госпожа Танева доказва това с платежни нареждания от трибуната на Народното събрание. Също така, тя каза, че поради заетостта си е поканила тук да дойде за министър Грузев, който конкретно отговаря за оперативната програма. Той ще носи документи и всички представители на парламентарната група на БСП Лява България бяха поканени да присъстват на среща и да задават въпроси.
Сутринта в една от телевизиите проследих разговор на Нинова с Грудев. Трябва да ви кажа, че Нинова също представя документи, чете ги директно от текста на писмото, изпратено от Европейската комисия. Не знам на кого да вярваме, просто сме объркани.
Вие и вашите читатели,
слушатели,
да вярват на хора, които са запознати с спецификата на работата по оперативните програми и на контактите ни с Брюксел.
Да.
Извървяват се дълги процеси и процедури до достигане на окончателно решение. Факт е, че сумата от 1 милиард и 100 милиона лева е преведена по сметките на България и че вървят разплащания.
Да.
Също така факта и мисля, че всички вече изкушени, неизкушени от тази тема знаят, че Брюксел има правото на проверки, има правото на констатации, които обаче се официализират не по този ред. С едно регулярно писмо се оказва.
Така?
В което регулярно писмо пише, че Брюксел иска проверката на още 500 земи земеделски, които са обект на разплащания по оперативната програма, за да има по-голяма извадка и за да могат да си направят по-добри анализи. И мисля, че вече на всички трябва да е станало ясно, защото това е важно, че има статистическа грешка, която е допустима и Европейската сметна палата и ОЛАФ допускат, че когато грешката е под 2%, тя се счита за статистическа и няма никакви санкции, за която е да държава, включително и за България. И когато, извинете, грешката надхвърля 2% между 2 и 3, което са 3 е допустимата, се правят анализи и се търсят, разбира се, системни грешки, което е практика в работата на Европейската комисия.
Да.
Тук просто се върнах от събрание на на конференция на КОСАК, това са всички европейски комисии от цялата от целия Европейски съюз, от всички страни членки, както и от тези, които се готвят за присъединяване. Там ни беше представена работата на Европейската сметна палата и стана ясно какви са процедурите и мисля, че ние всички трябва да сме наясно, че толкова лесно Брюксел пари не е спира.
Да. Днес непременно трябва да ви попитам, защото в дневния ви ред присъстваше за така наречения закон за бурките. Започнахте ли да го разглеждате?
Не, все още след малко предстои. В момента разглеждаме закона за частната охранителна дейност.
Докъде стигнахте с този закон?
Кой е закон? За частната,
да, за частната охранителна дейност, да.
Ми в момента го разглеждаме. Мисля, че има някакви, така, смисъл, имаше изказвания на колеги, но както знаете и предполагам, че и повечето български граждани на първо гласуване, какъвто е случай в момента, се приема логиката на закона и мисля, че всички ще подкрепят. Разбира се, между първо и второ четене биха могли да бъдат правени промени.
Ясно. Така, продължаваме по още теми от деня и от последните дни в България. Видимо, навлязахме в подготовка на президентските избори. Няколко са...
Абсолютно видимо.
Нали? Няколко са аргументите, за които аз се сещам. Вие ще ги допълните. Първо, отпадането на Плевнелиев от борбата за нов мандат катализира все повече и по-чести дискусии около предстоящите номинации. Второ, националните форуми на основните политически сили определиха базисните параметри и формулите за евентуалните кандидатури. И трето, все по-ясно се очертават вече отборите на управляващите и опозицията с опитите за някои разграничения и различни послания. Какво определя сегашната политическа обстановка у нас, освен тези три обстоятелства, за които споменах според вас?
Ами вижте, няма как да не определят нещата, които се случват в Бургас, които се случват в София.
Да.
Нали, това са все неща от живота и всъщност тя политическата обстановка по някакъв начин преповтаря,
да,
ежедневието на българина. Основно това е, което в момента вълнува всички, смисъл. Подготовката за предстоящите президентски избори наистина катализира процеси, които лично аз мислих, че вече сме, би трябвало да сме преживели.
Да.
Обаче, уви, не е точно така. И днеска пък ще се позова на така пламенното изказване на госпожа Танева от трибуната на Народното събрание, че в крайна сметка всички влизаме в политиката. Била тя в изпълнителна власт, била тя в законодателна, била в местна. С идеята в местната власт да работим за просперитета на местните общности, а в националната за цялата ни държава.
Да.
И си мисля, че всички наистина, не само на други, трябва да правим това. Не намирам за уместно така активното в кавички поведение на госпожа Нинова след избора за председател на представлява България.
Вижте какво сега, тя е нов председател.
Разбирам, че тя трябва да се позиционира в публичното пространство, но от друга страна си мисля, че тя е човек с така дълъг парламентарен опит и че имаше изграден един профил, да го наречем, който хората уважаваха и харесваха. В крайна сметка тя е наш опонент. Аз понякога така съм харесвала нейните добри изказвания. Но това преекспониране на ситуациите на всяка цена, нали, твърдо опозиционерство, не мисля, че помага на България.
Да, да. Ще видим. На изборите ще стане ясно помогнало ли е, не е ли помогнало това нейно поведение.
Това, което казахте, също искам да кажа, че случи се нещо позитивно, че все пак стана ясно кой в каква позиция се намира, кой каква роля.
Точно така. Изчистването на лявото и дясното в България е много важно на този етап. Не мислите ли?
Абсолютно съм съгласна с вас. Абсолютно съм съгласна с вас. Има наши колеги, обаче, които все още не са позиционирали точно.
Така?
И искрено се надявам да го направят, защото това е важно. Говоря за колегите от Реформаторския блок.
Основно ДСБ.
Основно да себе виждате там какво се случва всъщност, че горе-долу всички срещу Радан или по-скоро Радан срещу всички, да, нали? Да. Което не го намирам за много нормално политическо поведение.
Впрочем, Реформаторския блок взеха решение миналата седмица, че ще издигне своя кандидатура, което означава...
Което лошо няма.
Да, лошо няма, но започвате да разделяте дясното пространство с няколко кандидати. Може би ще се постигне съгласие за втория тур, ако има такъв, да подкрепят вашата кандидатура. Много приказки се изприказваха на темата закъсняваме или не с кандидатурите. Мен, ако ме питате като човек, който отдавна наблюдава политиката по света и у нас, колкото по-рано се запознаят избирателите с кандидатурите, толкова по-добре. Но ГЕРБ решихте чак септември месец. Спомням си, че на миналите президентски избори пак септември месец беше издигната кандидатурата. Така е, да.
Вижте,
да, слушам ви.
Бих се съгласила отчасти с вас, да. Ако трябва, значи, за мен е лично ранна кандидатура би трябвало да се издигне, когато тя трябва да бъде налагана в публичното пространство.
Така.
Нали? Когато, примерно, кандидатурата ще бъде човек, който е извън политиката, който е извън обществения живот, защото не е задължително да е човек от политиката.
Така.
Но когато ще заложиш на хора, които са с ясна визия, познати са, не мисля, че е необходимо да бъдат толкова рано представени. Това показва някаква политическа зрелост вече на ГЕРБ, да го наречем, защото ние също натрупахме опит, 10 години не са малко време,
да.
Особено при тези бурно развиващи се активни времена.
Значи, вие сте права дотолкова доколкото ще издигнете публична фигура, популярна и така нататък. Но, измислям съвсем на слуки, казвам името Цецка Цачева, ние я познаваме досега като председател на Народното събрание и като депутат. В качеството на кандидат за президент въобще не я познаваме. И тук американците не случайно са измислили тази система, една година вътрешно партийни битки за номинация и след това официалната кандидат-президентска кампания. На мен лично много ми харесва този модел, затова защото избирателите имат възможност дълго време да слушат онова, което са откроили като визия кандидатите им. Мисля, че установяването на демокрацията трябва политиците да помислите и по този въпрос.
Съгласна съм с вас до някъде. Съпресно на американската система, само че там говорим за двупартиен модел, който е с традиции. Тук представят ли се 8 парламентарно представени партии да почнат тази битка една година преди президентските избори, освен те представени, които са парламентарно представени, а те може би ще има и други кандидатури. Представят ли се на какво ще заприлича всъщност публичното пространство? Ние малко все още не сме се научили да спазваме правата на демокрацията.
Ето, оттам идват проблемите ни.
Правилата на демокрацията.
Да, така е. Така
това е основният ни проблем.
Не случайно ПАСЕ изпратиха двама свои представители, за да влязат в диалог, така го наричат от ПАСЕ, диалог с България, защото даваме дефекти в демокрацията. Очевидно, че още не можем да свикнем с демократичните норми, както казахте вие, правилата на демокрацията. За това трябва време, но за това трябва и желание. И аз зато и мисля, че политиците вече трябва да се ориентирате и към нова система за предизборни кампании, за да може наистина ние да бъдем добре информирани и наясно с кандидатите на партиите, независимите кандидати, за да направим наистина информиран избор. Но това очевидно с годините може да търсим тази промяна.
И аз се надявам да стане малко дивото балканско в нас, да. Ни да остове се, за съжаление.
Така е, права сте. Метафората ви е много сполучлива тук. Преди малко споменахте двуполюсния модел в Америка. Споменахте, че тук вече започва ясно да проличава кой в управление, кой в опозиция. Мислите ли, че след тези президентски избори наистина ще заговорим за два отбора, един ляв и един десен?
аз лично бих се надявала да е така, защото това ще изчисти много политическото пространство и ще започнем да говорим за политики и за позиции.
Така?
А не да се замеряме с опорни точки и компромати. Когато говорим с политики и с позиции, тогава и гражданите ще ни разбират по-добре. Сега някак си политика, това, което всяка политическа партия представя като своя позиция, като своя виждане, някак си се така размива в публичното пространство, защото жълтините, онова, което всъщност излиза така напред, е точно кавгата, неразбирането, кой какво казал, кой лъже, защо го прави и така нататък. Когато започнем да говорим политики, за политики, аз мисля, че първо ще стане ясно на нашите избиратели, че не всички сме маскари, нали? Защото в момента сме под тази обща метафора, че всички сме маскари, а че сред нас има много знаещи, можещи и мислещи хора. И другото, което си мисля, че в крайна сметка, ляво от дясно, трябва да намерят общи точки, по които да се обединят в името на България.
Да.
Ще дам пример Германия, нали?
Да.
Споразуменията на взаимно изключващи се партии, които управляват. Мисля, че това е правилната позиция.
Да.
Но трябва да се говори, да се обсъжда, да се спори и да се стига до доброто за България.
Напоследък ГЕРБ като стълб на властта в България започна да разчита повече на едно динамично или както го наричаме плаващо мнозинство. Не смятате ли, че то в известна степен дестабилизира властта в България?
От една страна да, обаче от друга страна смятам, че ни прави по-разумни и по-мислещи.
Така?
В смисъл такъв, че ние постоянно трябва сме в кондиция да следиме така подвижните пясъци, които са около нас, да търсим верните решения, защото повярвайте ми, наистина стабилността за България в момента е изключително.
Така е, така е.
Така е,
но за всяко решение на Народното събрание да се търси необходимото мнозинство, това е една изключително нестабилна дейност.
И факт е, но обстоятелствата го налагат. В крайна сметка избирателя решава.
Аз много харесвах метафората за златния пръст в миналото издание на Народното събрание. Сега казвам, че вместо един златен пръст, вие ще трябва да търсите няколко златни пръсти.
Ако използваме тази метафора.
Да, метафора, така е. Колкото по-малко време остава от мандата на сегашния президент, толкова по-остри са неговите политически думи и действия. Тези дни Плевнелиев се изказа пред Европарламента и зае доста крайни позиции в сравнение с останалите си европейски колеги по много от конфликтните световни проблеми. Такава е оценката поне на политическите анализатори. А вашата? Кой с какво и защо провокира подобно поведение на Плевнелиев?
Вижте, някак си... Вие самата сте била в политиката и знаете, че в един момент, когато всъщност излизаш от тази публичност, която понякога те смазва, ти се ще да останеш в историята с собствена позиция, ярко изразена и казана.
Да.
Аз също четах анализатори на тази тема.
Така?
И в общи линии анализите варират от Осанна до Разкниго.
Вярно.
Мисля, че все пак да изразиш своя позиция, достойна позиция, аз лично не го намирам за неправилно решение.
Така?
Гледах също изказването на господин Плевнелиев. Много добре предполагам, сте видяли, че той беше шумно аплодиран, което рядко се случва в Европейския парламент.
Не, всеки гост в Европейския парламент го аплодират. Тук се преигра малко с това.
Имаше хора станали на крака и така
нататък. Всички президенти така ги посрещат. Тук беше важна репликата на Мартин Шулц, че е много смела реч. Обаче, самия Мартин Шулц никога не си позволява подобни квалификации, каквито си позволи нашия президент. Нали разбирате, че много лесно се дава оценка за смела реч, когато ти самия много рядко си позволяваш така остро да нападаш.
Така.
Не знам, мен се ми се струва, че България трябва да оставя отворени врати в различни посоки, за да има възможността да бъде по-скоро да бъде по-скоро с възможностите да ползва облагите на много свои приятели и малко свои врагове.
До някъде ще се съглася с вас, да. И ще припомниме така прословутото, прословутия ни исторически, как да кажем, урок,
да.
с пръчките, които да. Трудно се изчупват, когато са заедно.
Заедно, да. И с максимата на един от последните ни царе, винаги с Германия, никога срещу Русия.
Така.
Да. За да изпълним целият конспект от политически събития в нашата страна, непременно трябва да ви попитам и за състоянието на МВР, състоянието на организираната и битовата престъпност. За битовата самия министър каза, че не е овладяна, ама като гледаме събитията от Слънчев бряг, май и организираната не е овладяна. Какви са основните мерки, с които ще се опитате да противодействате поне в туристическия сезон по курортите?
Аз мисля, че премиера отговори на този въпрос. Аз малко се притеснявам като лик да говоря за неща,
които... Аз ви питам като политик, защото вашите избиратели ще ви питат. Няма как начин.
Мисля, че първо трябва да се засили присъствието сериозно на полицията в по нашето крайбрежие, да стане ясно, че има контрол.
Така?
Аз ви казах, че се връщам от Хага вчера. Да. Там някак си не особено активно присъстваше тяхната полиция, но се усещаше, че ако не дай си Боже някой се опита нещо да предприеме, веднага ще бъде санкциониран. Ще ви дам един прост пример. Ние с колегите чакахме на летище да се върнем в България. Бяхме си оставили куфарите така в събрани доста куфари на едно място. Веднага дойде един полицай и попита защо са толкова много куфарите, когато ние сме двама.
Така.
Което означава, че трябва по-сериозно присъствие и по-респектиращо присъствие в добрия смисъл на думата.
Да,
така, да. Второ, мисля, че в момента анализираме МВР, но това са процеси от много-много години.
Така е.
И мисля, че всички, които разбират от това, всички политически сили, трябва да седнат на масата, да разговарят и да създадат система, която да работи.
Да. Много ви благодаря.
Не може да се хвърлят така упреци срещу Бачварова, упреци срещу Еди кого си. Всички в определеното си политическо битие били част от тая система, включително господин Миков, включително така активно господин Мерджанов и други хора, които са днес народни представители.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас. Приятен.
Благодаря. Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.